Námořní objevy a mořeplavci. Část desátá. V minulé části jsem začal vyprávět o osudech velké státní expedice do jižních moří a k Antarktidě Spojených států. Dnes se k ní vrátím, abych příběh této expedice dokončil, a pak se podíváme společně i na další významné mořeplavce a objevitele. Zimní období. Musíme mít na zřeteli, že na jižní polokouli je zimní období v letních měsících naší Evropy a severní polokoule. Strávili lodě Wilkesovy expedice roku vědeckým zkoumáním v Tichomoří. Prozkoumala a zmapovala vody kolem ostrovů Tuamotu, Tahiti, Samoa a Havaje a v listopadu roku 1839 výprava dorazila do Austrálie a odtud pak vyrazila 26. prosince k jihu. Jenže hned 1. ledna roku 1840 se ostatním vzdálila loď Flying Fish a hned na to, bylo to přesně 3. ledna, se ztratila i loď Peacock. Oběma se nakonec na místo setkání, kterým byl ostrov Macquarie, podařilo dostat. Jenomže lodě Vincennes, tedy vlajková loď, na které byl velitel celé výpravy Wilkes, i další loď Porpoise, byly svedeny špatným počasím ze správného kurzu a ostrovy minuly. Wilkes usoudil, že by bylo zbytečnou ztrátou času se vracet a zamířil hned ke Smaragdovému ostrovu, který byl dalším postupným místem setkání flotily. Když však připluli podle souřadnic doprostřed tohoto označeného ostrova, nacházeli se však na pustém a širém oceánu. Ostrov neexistoval. A proto se obě lodě vydali na jih, až je 11. ledna zastavila ledová bariéra u Antarktidy. Proto se Vincennes obrátila na západ a plula podél bariéry hledajíc nějaký průchod, ale marně. Za to se pak 16. ledna setkali s lodí Peacock. I posádce lodi Flying Fish se podařilo dosáhnout ledové bariéry, to bylo 21. ledna, a ve snaze dostihnout ostatní lodi se vydala také směrem na západ podél bariéry. Jenomže pak však přišla bouře a loď již byla v tak špatném stavu, že se její kapitán rozhodl obrátit a plout rovnou na základnu na Novém Zélandu, kde musela loď projít poměrně náročnou opravou. Loď Vincennes s velitelem Charlesem Wilkesem na palubě však pokračovala v plavbě. Již 16. ledna 1840 spatřili hlídky na strážním koši pravděpodobnou pevninu, ale byla mlha, takže jasné obrysy pobřeží mohly označit 100% až 25. ledna. Charles Wilkes tuto zemi zabral pro Spojené státy, ale mýlil se. Jednalo se totiž o Adélinu zemi, kterou jenom několik dní předtím, přesně to bylo 21. ledna, objevil a zabral pro svoji vlast francouzský mořeplavec Dumont d'Urville a pojmenoval ji podle své ženy Adélina země. Ovšem, ve Spojených státech byl tento úsek pobřeží znám a uváděn stále jako Wilkesova země. Na loď Peacock se poté přivalila, a to doslova pohroma. Bylo to 24. ledna 1840, kdy se kapitán pokusil s lodí manévrovat tak, aby se co nejblíže přiblížil k pobřeží, když ji náhle sevřely mohutné ledové kry a navíc se na její palubu zřítila ohromná masa ledu z vysokého ledovce, takže loď jen tak nebyla naprosto zničena a nepotopila se. S několika mrtvými a mnoha zraněnými se poničená loď obrátila a plula přímo do Sydney, kam se štěstím dorazila 21. února 1840. A zde také došlo k události, o které jsem hovořil v části věnované francouzskému mořeplavci Dumontu d'Urvillovi. Jednalo se totiž o to, že se 30. ledna 1840 setkala americká loď Porpoise s francouzskou výpravou, ale kvůli buď nedorozumění nebo chybou v komunikaci se bez pozdravu opět vzdálila. Nikdo tehdy neuvedl, že se mohlo jednat ze strany kapitána americké lodě Porpoise o nechuť se bavit s opovrhovanými Evropany. Navíc, když objevili dříve to, co si nárokovali Američané. Dodnes se uvádí, že se jednalo pouze o nedorozumění. Jak to ale ve skutečnosti bylo, to se už asi nikdy nedozvíme. Faktem je, že obě strany se navzájem obviňovaly z urážky. Loď Purpoise zkoumala antarktické pobřeží až do 14. února, pak změnila kurz a 26. března doplula k Novému Zélandu. Loď Vincennes však stále pokračovala v průzkumu pobřeží, až ji 21. února zastavila více než 2400 km široká ledová bariéra, dneska se to jmenuje Shackletonův ledovec. Ovšem, Američané, a nebyli by to Američané, toto místo nazvali po svém Terminator Land. Poté se i tato loď obrátila a plula do Sydney. Díky této plavbě podél pobřeží mohl Wilkes jako první bez obav tvrdit, že Antarktida je velká pevnina a nikoliv jen velké množství menších a nesouvislých ostrovů. Jeho domněnka, ale i pevný postoj, nebo si za svým tvrzením o velké pevnině stál, se definitivně potvrdila až díky dalšímu průzkumu a leteckému fotografování až ve 20. století. On totiž tvrdil, že Austrálie je velká pevnina. A ještě jedno prvenství má Charles Wilkes. Jako vůbec první člověk na světě ve svých zápiscích a vědeckých pozorováních pojmenoval tuto zemi, kterou dlouho viděl, ale nepodařilo se mu na ní nikdy přistát, Antarktidou. A jmenuje se tak na celém světě dodnes. Wilkesova expedice však ještě pokračovala, ale ji se soustředila na vědecké výzkumy v teplých oblastech. Zmapovala souostroví Tonga, to bylo v dubnu roku 1840, Fidži, a od 4. září 1840 do 5. května roku 1841 prováděli vědci této expedice průzkum na Havaji a na vulkánu Mauna Loa. Přitom zde zřídili stálou vědeckou observatoř, která se zde nachází prakticky dodnes. Wilkes pak naplánoval návštěvu Japonska, ale z časových a finančních důvodů ji musel ze svých plánů vypustit. Na Havaji pak opět expedici rozdělil. Lodě Peacock a Flying Fish pluli prozkoumat okolí Samoi a Kiribati. Purpoise se vrátila na Tuamotu a společenské ostrovy a Vincennes prozkoumával Havaj a okolí. Počátkem května 1841 vyplula expedice k západnímu pobřeží Severní Ameriky. V roce 1841, ještě v tom roku, je podrobně zmapovalo. A to nejen pobřeží, ale pořádala výpravy i do vnitrozemí. Zatím to byla první mapa, kterou se tato pevnina v tomto místě v podstatě zmapovala. V červenci roku 1841 loď Peacock u ústí řeky Columbia ztroskotala. Ale celá posádka byla zachráněna. Nezahynul ani jeden muž. Poté 1. listopadu 1841 expedice vyplula ze San Franciska a vydala se na obeplutí celého světa, aby 10. července roku 1842 přistáli z bílé lodě v New Yorku. Ovšem to již bez další lodě, protože loď Flying Fish byla v Singapuru již docela neschopná další plavby přes kompletní a veliké opravy, a taky Wilkes prodal a posádku rozdělil na zbývající lodě. Podívejme se nyní na souhrnné výsledky této veliké a nejúspěšnější americké expedice. Asi nejdůležitějším bylo obeplutí celé Antarktidy, i když nebylo první samozřejmě. Dále tato expedice prozkoumala a podrobně zmapovala přes 250 tichomořských ostrovů a velkou část západního pobřeží Severní Ameriky. Vědci na palubách lodí této expedice přivezli mnoho vzorků fauny a flóry z různých míst a posléze je podrobně zpracovali. Vznikla tak obrovská sbírka 2000 vzorků ptáků, 150 savců, tisícovky korálů, korýšů a měkýšů a dále pak vzorky 50 tisíc rostlin, hornin a minerálů a přes 5000 etnografických artefaktů. Většina těchto sbírkových předmětů je dodnes uložena ve Smithově institutu. Wilkesovy mapy byly tak přesné a dokonalé, že je Spojené státy používaly ještě za druhé světové války. Jediného omylu se Wilkes dopustil u zmapování pobřeží Antarktidy. zakreslil jej mnohem severněji, než ve skutečnosti je. Tam si to spletl právě tu pevninu s tím ohromným ledovcem. Faktem ale zůstává, že ze 6 původně vyplůvších lodí se vrátily pouze 2. Jedna byla jako nepoužitelná prodána a 3 ztroskotaly. Při této expedici zemřelo celkem 28 mužů. Po návratu do Spojených států zde byl již nový prezident, který mu nebyl nakloněn, takže byl tiskem hodnocen jako velmi tvrdý až krutý velitel, který se povyšoval nad ostatní, používal mnoho nepřiměřených trestů, ale také bagatelizoval význam vědců na palubách lodí. Na druhou stranu dosáhl i přes mizerné vybavení velkých úspěchů a údajně byl nejtvrdší k sobě. A jestliže mu nový prezident nebyl nakloněn, je zcela samozřejmé, že byl vůči Wilkesovi nepřátelský i kongres, ostatně jako obvykle. V květnu roku 1842 byl Wilkes dokonce postaven před soud, u kterého byl souzen pro špatné zacházení s posádkou. Nakonec jej, ale po velkých a velkých tahanicích a nechutnostech, soud zprostil všech obvinění a prohlásil jej za nevinného. To mělo o rok později za následek změnu postoje k němu a proto byl povýšen. V následujících letech Wilkes pracoval na publikaci svých poznatků cesty. Vzniklo výpravné pětisvazkové dílo, vydané v roce 1844. Dále pak Wilkes editoval dalších 19 svazků a 11 atlasů různého vědeckého zaměření, které pak tiskem vycházely až do roku 1874. Zajímavé jsou i další osudy tohoto mořeplavce a objevitele Charlese Wilkese. V roce 1848 mu zemřela žena a 3. října roku 1854 se znovu oženil s také ovdovělou Mary Lynch Boltonovou. Pak byl 14. září 1855 povýšen na kapitána a od 27. srpna 1861 během americké občanské války sloužil jako velitel lodi San Jacinto, tedy severních států, která měla bránit lodím Jižní konfederace dostat se do přístavu. A s tím pak byla spojena i takzvaná aféra Trent. Bylo to tak, že Wilkes zastavil 8. listopadu 1861 v Karibiku. V důsledku války severu proti jihu, samozřejmě to bylo, britskou poštovní loď Trent. Na její palubě totiž byli 2 vyšší důstojníci konfederace a Wilkes je zajal. Na severu byl nejprve oslavován jako hrdina, ale jeho akce nakonec vyústila ve velký mezinárodní diplomatický konflikt, protože zástupci Británie se pohoršovali nad tím, že loď neutrální strany, tedy Velké Británie, nijak nezainteresovaná do probíhajícího amerického konfliktu, byla přes tento neutrální fakt po zastavení podrobena prohlídce a dokonce na neutrální lodi byli zatčeni lidé. Britové požadovali omluvu a propuštění o nich mužů. Prezident Abraham Lincoln pak jenom s obtížemi zabránil válce s Británií, protože Velká Británie vyhrožilo vyhlášením války Severní unii. Oba muže propustil a aféra pak pomalu upadla v zapomnění zásluhou dění na bojištích této americké občanské války. Ty byly zajímavější. Wilkes byl ale načas stažen z veřejného života, z části kvůli této aféře a z části kvůli své velmi výbušné povaze, ale velmi brzy se zase vrátil opět na výsluní. Dne 16. července 1862 byl povýšen na komodora a 8. září téhož roku převzal vedení celé severoamerické flotily v Karibiku, která zde měla chránit obchodní zájmy Spojených států. A opět mu přitížila jeho povaha. Choval se k mnoha podřízeným kapitánům lodí urážlivě a povýšeně, čímž zvyšoval politické napětí. Proto byl 1. července 1863 odvolán a 30. července odplul zpět do Spojených států, kdy byl opět postaven před soud. Tentokrát ale byl odsouzen 26. dubna roku 1864 a to za neuposlechnění rozkazu, takže byl soudem na 3 roky suspendován. Ovšem, na nátlak prezidenta Lincolna, který je jako schopného námořníka potřeboval, mnoho takových neměl, byl jeho trest změněn na jeden rok suspendace. Později byl Wilkes jmenován dokonce kontradmirálem. Po konci války odešel na odpočinek a až do své smrti v roce 1877 ve věku 78 let se věnoval vydávání cestopisu z Antarktidy a z Pacifiku. Charles Wilkes byl pohřben na hřbitově Rock Creek, ale v roce 1920 byly jeho ostatky přeneseny na Arlingtonský národní hřbitov, kde jsou pohřbeni nejvýznamnější lidé Spojených států. A tímto konstatováním se skončilo také mé povídání o jeho expedici. A nyní bych rád povyprávěl o jednom velice skvělém mořeplavci. Za to však o velmi krutém, nenáviděném a odporném člověku. Řeč bude o Williamu Bligovi. Možná těm z vás, našich posluchačů, kteří jste četli nebo viděli film o spouře na lodi Bounty, je toto jméno povědomé. Ano, William Bligh je právě o ním kapitánem britské lodi Bounty, na které došlo ke vzpouře. Nakonec se tento člověk stal britským viceadmirálem královského námořnictva, členem královské společnosti a 15 let po vzpouře byl jmenován guvernérem Nového Jižního Walesu v Austrálii. William Bligh se narodil 9. září 1754 v Cornwallu a zemřel 7. prosince 1817 v Londýně ve věku 63 let. Do královského námořnictva byl zapsán již jako sedmiletý v roce 1761. V té době totiž bylo normální a běžné zapisovat mladé chlapce, prakticky ještě děti, do stavu posádek. Jednalo se o to, aby měli co nejdříve potřebnou délku praxe na lodi, která byla nutná pro povýšení. V roce 1776 se v hodnosti navigačního důstojníka účastnil třetí výpravy kapitána Jamese Cooka do Pacifiku, a to se málo ví. Bligh byl právě v té výpravě, ve které byl Cook domorodci zabit. Již tam přesně, a on tam právě na té lodi byl. Již po dobu plavdy o něm ale Cook napsal do ročního deníku, že je vynikající námořník a navigátor. I tato slova již mrtvého Cooka a přímluva dalšího účastníka této plavby, ale i dvou předešlých, botanika Bankse, byl Bligh v roce 1787 jmenován velitelem lodi Bounty, která měla přivést z Tahiti do západní Indie sazenice chlebovníků, které tam měly zlepšit potravinovou dostupnost obyvatel. Loď se pro tuto plavbu přejmenovala na Bounty. Jenže při plavbě z Tahiti došlo ke vzpouře a my se na ní podíváme blíže a podrobněji. Loď se dříve jmenovala Bétia a byla postavena roku 1784 a právě pro tuto plavbu byla přejmenována a předělána na Bounty. Po provedení úprav pro převážení sazenic chlebovníků byl odebrán prostor pro námořníky, kteří byli na sebe tím pádem až nepřiměřeně namačkány. Ono jich také bylo více, nežli to bylo pro tento typ lodi obvyklé. Vždyť měla pouze tonáž 215 tun, byla dlouhá 27,69 metrů a v nejširším místě bylo široká jen 7,42 metrů. Po vyplutí 23. prosince roku 1787 z mateřského přístavu Spithead se Bounty vydala kurzem k mysu Horn. Tam zrovna vládlo dlouhodobě velmi nepříznivé počasí se silnými větry vanoucími proti směru plavby a častými bouřemi. Bligh se tvrdošíně pokoušel obeplout tento mys celých 31 dní, kdy se námořníci téměř nevyspali a byli naprosto vyčerpaní, protože po celou tuto dobu byly bouře a velmi silný nepříznivý vítr. Za celou tuto dobu urazila Bounty pouze 85 námořních mil. Tak tady na tom příkladě bylo vidět, jak byl William Bligh neústupný a kašlal na lidi. Ač na kapitána Bligha naléhali všichni důstojníci, aby otočil a plul po větru delší trasou kolem afrického mysu Dobré naděje, Bligh trval na svém. Nechtěl plout delší trasou, ale nakonec po neuvěřitelně dlouhé době musel stejně obeplout Afriku. V kapském městě musela Bounty doplnit zásoby a vodu a do Tichomoří pak pokračovala plavba kolem Tasmánie a Nového Zélandu. Na Tahiti připlula 26. října 1788. Po celou dobu plavby, prakticky hned od vyplutí z Anglie, trestal Bligh bičováním každého, kdo se provinil nějakým přestupkem. A v mnoha případech si tento přestupek Bligh vymyslel. Podle současných badatelů byl Bligh sadista, ukájející se bolesti jiných. Proto tak rád nechával námořníky bičovat. Není proto divu, že jej všichni, a to i většina důstojníků, nenáviděli. Bligh spěchal právě proto, že nyní, co připlul na Tahiti, nemohli v tomto ročním období chlebovníky přesadit, protože žádné sazenice tam nebyly. A proto musela na Tahiti Bounty vydržet až do doby, kdy botanici dali příkaz ke sbírání a přesazování sazenic do přepravních květináčů, když ty sazenice teprve vyrostly. Trvalo to až do 4. dubna 1789. Důsledky dlouhodobého pobytu na Tahiti byly pro námořníky až snové. Tahiti pro ně byl ráj, kdy drill, bití a šikana po dobu plavby vystřídal nádherný přírodní život s přívětivými domorodci a hlavně s jejich ženami, a ten jen umocnil nechuť mnoha námořníků opět se nalodit a snážet hrůzovládu teranského sadistického kapitána Bligha. Plavba s plným nákladním prostorem sazenic trvala za nepředstavitelného teroru Bligha do 28. dubna 1789, kdy poblíž ostrova Tofua vypukla spoura. Příčina? Kromě dennodenního bičování omezil Bligh posádce, a to i nižším důstojníkům, drasticky výdej vody. No muselo být do svory na zalévání sazenic, takže posádka trpěla dlouhodobým nedostatkem vody. Sám Bligh a jeho první důstojník si ale vody dopřávali, kolik chtěli. Příčinou spoury, přesněji řečeno jejím spoutěšem, se stalo to, že jeden z námořníků již nemohl vydržet neustálou a dlouhodobou žízeň a napil se mořské vody, kterou vytáhl s kbelíkem. Namísto toho, aby Bligh námořníku jí podal velké množství sladké vody, aby se eliminovala smrtelná škodlivost vody mořské, dal nešťastníka zbičovat. Zastal se ho poručík Fletcher Christian, který poukázal na nesmyslnost tohoto bičování, načež vzteky až šílený Bligh nařídil v rozporu se všemi pravidly britského námořnictva, že bude zbičován i královský důstojník. Christian vzal námořníkovi ve funkci jakéhosi jako lodního kata 9 ocasovou cesku, kočku, sebral mu z ruky, což byl bič s 9 koženými prameny a hodili do moře. Načež Bligh nařídil, aby byl Christian zatčen a vsazen do podpalubí do želez. A míra poslušnosti námořníků tím byla překročena, protože Fletcher Christian byl velmi oblíbený námořník, mimo jiné důstojník, mimo jiné vynikající námořník. Pod vedením právě Fletchera Christiana rozbili zámek zbrojnice, ozbrojili se a chtěli kapitána Bligha a jeho věrné postřílet. Možná to měli udělat. Jenomže na radu Fletchera Christiana je nezastřelili, ale naložili na malý člun dlouhý jen 7,5 metru všech 18 členů posádky, kteří s Blighem táhli, takže i s Blighem jim na tomto malém člunu bylo 19. Dali jim jen málo zásob a naprosto žádné navigační přístroje a pak je vysadili na volné moře. Poté Bounty i se zbouřenci odplula. Všichni na palubě, včetně samotného Fletchera Christiana, věřili, že vysazenci na tak malém člunu musí zahynout. Vždyť stačila jen malá bouře a vlny na volném oceánu, tento malý člun nemohl přežít, ale osud rozhodl jinak. William Bligh byl sice hrozným člověkem, sadistou a nenávistníkem, zároveň ale byl jedním z nejlepších navigátorů a námořníků celé této epochy. Celkem 47 dní bylo moře rovné jako stůl. Nestrhla se žádná bouře. Nepřišel ani žádný mimořádně silný vítr, prostě nic, ideální počasí pro plavbu na otevřeném moři s takovýmto malým a přeplněným člunem. Bez jakéhokoliv navigačního přístroje, pouze vycházeje ze znalostí hvězd a mapy vryté do mozku skvělého námořníka, doplul Blake s ostatními po plavbě dlouhé 3600 námořních mil ve velmi zběrovaném stavu, ale všichni byli živí. Dopluli do přístavu Kupang na ostrově Timor. Zde se nejprve zotavili, Blake zakoupil na dluh malý škuner Resource, ve kterém se dopravili do přístavu Batavie na ostrově Java. Zpět do Anglie se vysazenci postupně dostali na palubách lodí nizozemské východoindické společnosti. Bounty se zbouřenci poté odplula zpátky na Tahiti, kde mnozí z námořníků již měli manželky a bylo jim tam dobře. Fletcher Christian si ale byl vědom toho, že britské královské námořnictvo nemůže nechat tuto spouru bez následků, především proto, že přišlo o jednu ze svých lodí. A proto nabádal, aby loď i z námořníky odplula někam mimo obvyklé námořní trasy a tam se usadili. Někteří z námořníků s tím nesouhlasili a zůstali i s rodinami na Tahiti. Bylo jich celkem 14. Ostatní odpluli i s ženami, tahitskými ženami a dalšími tahitskými dobrovolníky, kteří spolu s anglickými námořníky chtěli založit novou osadu. Fletcher Christian si vytipoval osamělý ostrov Pitcairn, který ležel daleko od obvyklých lodních tras a zároveň věděl, že je úrodný a hlavně byla tam pitná voda, protože tam jednou zastavili s jinou lodí, jako Fletcher Christian, právě pro nabrání čerstvé dobré vody. V lednu roku 1790 Bounty skutečně přistála a Christian loď zapálil, aby námořníci nemohli podlehnout touze po domově. A tam potom na Pitcairnu založili svou osadu. Když William Blake spolu s ostatními vysazenci dosáhl Anglie, za svou statečnost a navigační schopnosti byl povýšen na kapitána a pověřil novou chlebovníkovou expedici. Ta se mu již vydařila. Ale stejně celý experiment skončil nezdarem, neboť v západní Indii sazenice chlebovníků všechny uschnuly. Prostě se jim tam nedařilo. Bylo to jiné klima. Admiralita ale pověřila kapitána Edwarda Edwardse, aby se vypravil na fregatě Pandora do Pacifiku a pochytal zbouřence a odvezl je do Anglie před soud. Ukázalo se, jak velkou pravdu měl Fletcher Christian. A ti, kdož jej neuposlechli a zůstali na Tahiti za svou hloupost, lidi zaplatili. Fletcher Christian jim totiž tvrdil, že poprvé, kam trestná výprava popluje, bude právě Tahiti. Stalo se. Edwards od Blyda věděl, že se revolta námořníků zrodila na Tahiti. A tak se tam tedy vypravil. A skutečně i přes odpor domorodců pochytal všech 14 námořníků, kterým se nechtělo z tahitského ráje do nejistoty při zakládání nové osady na nějakém v moři zapomenutém ostrově. V Anglii byli souzeni a všichni do jednoho byli popraveni oběšením. Britská admiralita se ale při soudním jednáním dozvěděla, jak krutě a nelidsky se k námořníkům choval kapitán Blake a vydala nařízení, aby se podobným nelidskostem zabránilo. V mnoha popsaných případech tomu tak ale nebylo. A kapitáni se chovali v té době k posádkám podobně jako Blake. Fletcher Christian zavedl na Pitcairnu tvrdý řád, který osadníci dodržovali a také nikdy nebyli vypátráni a pochytáni. Potomci britských námořníků a tahitských žen na Pitcairnu žijí dodnes. Tato spoura se v dějinách mořeplavby stala jednou z nejslavnějších právě proto, že většina zbouřenců nebyla chycená a popravena, jak tomu obvykle při jiných spourách na lodích bylo běžné. A teď jen malý přípodotek. Ve skvělém filmu, kde hrál Fletchera Christiana vynikající Marlon Brando, tak Fletcher Christian nakonec zemřel. V knížce Vítězslava Kocourka Spoura na lodi Bounty naopak byl jednoho dne Fletcher Christian spatřen v Londýně kadetem Highwortem, ale utekl před ním. Ve skutečnosti, podle historicky doložených faktů, však Fletcher Christian žil v klidu se svou manželkou a dětmi, protože i on se oženil s tajickou ženou, na ostrově Pitcairn až do doby, než přirozenou smrtí zemřel. Takže jak v tom filmu, tak v té knize byl jeho osud trochu pozměněn, aby to bylo napínavější. A nyní se opět vrátím hluboko do historie. Podívám se na patrona nejen velryb a velrybářů, ale i všech lodníků, námořníků i potápěčů, zkrátka všech, kteří mají co dočinění s mořem. Podívám se na osud irského světce, kněze, mořeplavce a cestovatele svatého Brendana. Brendan se narodil pravděpodobně roku 484 v Tralee v hradství Kerry v Irsku a zemřel buď v roce 577 nebo 578, přesně se to také neví. Dnes je to jeden z 12 irských apoštolů. Během svého života byl knězem, mnichem a zakladatelem kláštera Clonfert, mimo Clonfert, jinak ten je tam dodnes. Miloval ale i dobrodružství a pro své cesty Atlantikem byl již tedy nazýván mořeplavcem a cestovatelem kněžském hábitu. Svůj život zasvětil a tím pádem i důvodem jeho cest bylo hledání země přislíbené svatým, jak to popsal v knize stejného názvu. Brendan byl vysvěcen v knězem až ve svých 28 letech. Předtím trávil život na moři. Zprávy o jeho dobrodružstvích se zachovaly v legendách, především v tehdejším dobovém textu Plavba svatého opata Brendana, který byl zapsán již v průběhu 10. století, tedy pěkně dlouho po jeho životní pouti. Texty vyprávějí, kromě popisu cest, i další legendy. A tak například tento text popisuje, že plavci v čele s Brendanem přistáli u jakéhosi malého ostrůvku na moři a když tam chtěli rozdělat oheň, ostrůvek najednou ožil a potopil se. Podle té legendy to prý byla spící velryba. Text dále podpisuje, že tehdejší plavci dopluli až do Grónska. Když byl podrobně studován text a popis krajiny, kterou zanechal Brendan, došli badatelé k závěru, že svatý Brendan z druhy opravdu museli Grónsko navštívit. Popis totiž seděl naprosto přesně. Na jedné z dalších dálkových plaveb měl údajně, jak to sám popisoval, navštívit zemi na druhé straně Velikého moře. A opět je v textu popis krajiny, která odpovídá pobřeží Severní Ameriky, ale navíc je tam přesně popsaná fauna a flora, tak jak to svatý Brendan a jeho společníci, tak mniši, na té druhé straně toho Velkého moře v té zemi spatřili. Takže pravděpodobně tam ten svatý Brendan s těmi svými mnichy námořníky na pobřeží Severní Ameriky byl. A to prosím bylo téměř 1000 let před Kolumbem. Podle nejstarších dochovaných zpráv započal Brendan svou cestu přes moře v roce 545 cestou na západ. Se 17 mnichy námořníky se plavil na kožené rybářské lodi nazývané Kuráž. Chtěl dorazit do zaslíbené země svatých, jak už jsem říkal. Podle onoho textu předtím, než tam dorazil, museli překonat mnoho nebezpečí. Prošli prý mnoha očistci, například když jim došla voda, tak před smrtí je zachránil jenom Bůh, který jim seslal hustý déšť, při kterém nachytali vodu do plachty a jí pak tou vodou naplnili soudky. Při příjezdu na ostrov se prý setkali s některými démony, padlými anděli, kteří na ostrově žili, a dokonce prý mluvili se zrádcem Jidášem. Opět jenom náboženská legenda. Vždyť Jidáš byl již přes 500 let po smrti, jak uvádí Bible. Poté mniši pokračovali v cestě a nakonec po celkových 7 letech dorazili do ráje. Popis seděl na jižní pobřeží Severní Ameriky. Text ovšem uvádí, že v onom ráji mniši nesměli zůstat a tak se vrátili do Irska. Celý text plavby svatého opata Brendana ale je, jak bylo tehdy zvykem, silně přizpůsoben tehdejším náboženským zvyklostem. A proto naprostá většina badatelů tvrdí, že tento text nepopisuje události tak, jak se skutečně staly, ale byly přizpůsobeny autoritě Bible. Navíc, a to je ze všeho nejdůležitější, se nikdy nenašly archeologické stopy svědčící o přítomnosti Irů na severoamerickém kontinentu, tak, jako se našly zbytky dávné osady vikingů Leifa Erikssona. Ty se našly. A jen na závěr povídání o svatém Brendanovi malá zajímavost. U nás tuto legendu básnicky zpracoval Julius Zeyer v básni nazvané Kronika o svatém Brendanu, která byla vydána roku 1886 a musím říct, že jsem ji jako mladý četl a byla to opravdu skvěle napsaná, řekl bych, básnicky napsaný cestopis. Mně se to líbilo. Některé z minulých částí tohoto cyklu jsem se zmiňoval o italském mořeplavci Giovanni Cabotovi. Jenom velmi stručně připomenu, že ten dostal roku 1496 od anglického krále Jindřicha VII. Právo hledat nové země pro britské impérium. Podnikl několik výprav. Druhé jeho výpravy, která vyplula v roce 1498 z Bristolu, se ale zúčastnil i jeho syn Sebastian. A právě o něm si nyní budeme chvíli povídat. Sebastian Cabot se narodil asi v roce 1474 zřejmě v Benátkách a zemřel opět pravděpodobně asi roku 1557 a opět nejspíše v Londýně. Přesnější informace s námi vůbec nejsou. Druhá výprava jeho otce mu mohla být osudná. Když v roce 1499 došlo na lodi ke vzpouře, kterou jeho otec jenom s námahou potlačil. I tak se Sebastian s otcem dostal kolem Grónska, Labradoru a možná, že dopluli až na pobřeží Severní Karolíny. Sebastian se osvědčil a tak v roce 1503 už velel vlastní výpravě. Mířil k Labradoru. Doplul k němu, proskoumal jej, zanesl do map a zpět do Londýna přivezl skupinu Eskimáků, kteří tam způsobili doslova senzaci. Roku 1508 se vydal na další výpravu. Měl za úkol najít průliv, kterým by se zkrátila cesta do Číny, ovšem tehdy se běžně ta Čína nazývala Kataj. Mimo jiné ty Eskimáky vezl zpátky do svých zemí, protože se jim v Londýně nelíbilo. Probil se až do Hudsonova zálivu, ale dál to nešlo. A tak se musel vrátit. Ovšem tam vyložil skupinu těch Eskimáků. Výprava byla označena jako neúspěšná a další cestu již Anglín potom na to nesehnal peníze. Královská pokladna byla prázdná a bohatí kupci mu již finance neposkytli. Marně u obchodníku scháněl potřebné peníze a tak naprosto zklamán se v roce 1512 obrátil na španělského krále Karla V. a nabídl mu své služby. Ten jej přijal, ale až do roku 1526 pracoval co by odborník v kartografickém úřadu Sevilie. V onom roce 1526 se na něho panovník obrátil s tím, aby prozkoumal Jižní moře a výprava již velel, pak obeplula Patagonii, pronikla k Molukám a v roce 1527 pronikla až do ústí řeky La Plata. Po ní se s velkým mořským korábem nedalo plout a tak si výprava vyrobila několik menších říčních plavidel a vydala se proti proudu řeky Paraná. V roce 1528 se dostali k soutoku s řekou Paraguay a pluli dále. U soutoku Paraguay s řekou Rio Bermejo se ale dostali do velkého konfliktu s Indiány. A bylo to zlé. Indiáni dokonce zničili španělskou pevnost Espíritu Santo, nebo španělský Espíritu Santu, klíčovou španělskou základnu, ale Cabotovi se posléze přece jenom podařilo dojednat mír. Čekal ho ale mnohem větší souboj. A to s dalším cestovatelem, Španělem Diegem Garciou, který rovněž v roce 1528 ovšem nikoli za státní peníze jako Cabot, nýbrž za soukromé peníze, dorazil do ústí řeky La Plata. Cabot pochopil, že si Garcia bude chtít přivlastnit jeho vlastní zásluhy a objevy a navíc byl to rodilý Španěl. Proto se v červenci 1530 urychleně vrátil do Španělska aby vše dal do pořádku. Skutečnost však byla ještě mnohem horší, než se obával. Nejen, že mu nebyly přištěny zásluhy, ale navíc byl zatčen a odsouzen na doživotní vyhnanství. Od toho jej ale zachránila jenom milost krále Karla V. Sebastiano Cabot pak ještě nějaký čas ve Španělsku zůstal, ale trpěl častými ústrky a dvorskými intrikami, živenými především závistivým Garciou. A tak se roku 1548 vrátil do Anglie, kde se konečně dočkal uznání, i když již nikdy na moře nevyplul. Na tomto příkladu vidíme zcela jasně, co zmohou pomluvy a systémová šikana. Od doby Cabota se vůbec nic nezměnilo. A hlavně Garcii. I dnes jsou lidé, kteří z nenávisti pomlouvají, lživě pomlouvají ostatní nebo některé a jejich pomluvy nacházejí živnou půdu. Bohužel se nic nezměnilo. A ve středověku ještě zůstaneme. Podíváme se na jednoho portugalského mořeplavce, o něm se toho také příliš neví. Je to Fernão Pires de Andrade. Narodil se v 15. století, nic dalšího není známo. Zemřel roku 1523, ovšem některé prameny uvádějí i rok 1552. Za to je známo místo, zemřel v Ternate. Byl portugalským mořeplavcem, obchodníkem a diplomatem a objevitelem souostroví Maledivy. Byl ve službách guvernéra portugalské Indie Alfonza de Albuquerque. Roku 1511 vedl jedné z lodí ve výpravě tohoto guvernéra z Cochinu do Malaky. Abychom věděli, o která města se jedná, tak Cochin je město v Indii a Malaka je v Malajzii. Tam ale v té době vládl malacký sultanát a Portugalci je chtěli porazit, aby ovládli i tuto zemi. A de Andrade se na dobytí tohoto sultanátu se svou válečnou lodí podílel. Cestou zpět, alespoň podle tehdejšího historika, který to popisoval, jmenoval se João de Barroso, se v bouři potopila loď Simão Martinha a de Andrade zachránil svou statečností a námořnickým umem celou její posádku. V roce 1512 byl vyslán, aby prozkoumal neznámé souostroví a jednalo se právě o Maledivy, a stal se tak prvním Portugalcem, který se na Maledivách vylodil. V dubnu roku 1515 vyplul společně s novým guvernérem William Lopo Soares de Albergaria z Lisabonu do Ázie. Portugalský král Manuel I. jim oběma uložil navázání diplomatických styků s Mingskou Čínou a nalezení dalších souostroví. V Malakce se o něm dozvěděli, že se jedná o Rjúku a toto souostroví, že je velmi bohaté. Fernão Pires de Andrade toto souostroví objevil a popsal. Zatím totiž před ním se o tom jenom hovořilo, nikdo tam nebyl. Pak pokračoval do Číny, ale se zastávkou v Indii, kde na palubu přivzal Tomé Pirese, vybraného místními portugalskými hodnostáři a kapitány za prvního portugalského vyslance v Číně. Bylo to jenom shoda jmen, nebyli příbuzní. Pak de Andrade pokračoval v plavbě. Do kantonu připlul s 8 loděmi v srpnu roku 1517. Zpočátku byl přijat chladně. Mingské úřady Portugalskům nemohly zapomenout dobytí Malaky, která byla dříve loajálním vazalem Číny, ale později se mu podařilo navázat korektní vztahy. V tu dobu připlula do kantonského přístavu loď s nákladem japonského zlata a Portugalci se mylně domnívali, že pochází právě z toho ostrova Rjúku. A proto vyslal de Andrade jednu loď pod vedením kapitána Jorge Mascareni právě na ostrov Rjúku. Ten tam skutečně doplul, ale žádné zlaté Eldorado nenašel, takže tam přezimoval a vrátil se zpět do Číny k flotile. Ta flotila se v září roku 1518 vydala na cestu zpět do Portugalska plna dobrých vylídek na obchody s Čínou a do Lisabonu de Andrade s flotilou dorazil v lednu 1502. Vyslanec Tomé Pires, který měl s sebou dopis krále Manuela I. pro čínského císaře, však neuspěl. On totiž nebyl tak dobrý diplomat a neměl tak dobré jednání jako de Andrade. Tomé Pirésovi se nepodařilo vyjednat audienci u císaře Čengteho, a to v létě roku 1520 v Nankingu, kde tehdy císař pobýval, ale ani později v Pekingu. Pak císař Čengte zemřel a po nástupu nového v dubnu roku 1521 s novým císařem přišla i nová vláda samozřejmě, tak ta odmítla Portugalce vůbec přijmout a poslala ho zpět šupem zpátky do kantonu. Prakticky toho diplomata vyhodili. Tak jako se dokázal domluvit Fernão Pires de Andrade s čínskými úřady, to, že se nakonec diplomatické vztahy nepodařilo navázat, nebyla jeho chyba. Tak přesně opačně se choval jeho bratr Simão de Andrade. Jak říkám, Fernão Pires de Andrade byl diplomat, byl vlídný a uměl jednat s lidmi a nebyl krutý. Jeho bratr Simão v kantonu později i v Číně jednak kupoval děti od zadlužených rolníků, ale také je kradl a unášel, aby je mohl prodávat do otroctví. Tím si samozřejmě znepřátel Číňany, kteří navíc rozšířili pověry, že Portugalci ty děti jedí, že jsou kanibalové. Nebyla to pravda. Ten Simão de Andrade je pouze prodával, aby na tom vydělal. Některé z těchto dětí byly skutečně později objeveny v Indii jako otroci. Navíc ani ostatní Portugalci nerespektovali čínské úřady a jejich nařízení, což později vedlo v ozbrojené srážky a nakonec došlo k vypuzení Portugalsku z Číny úplně. Fernão Pires de Andrade se pak plavil ve 30. a 40. letech neustále mezi Portugalskem a Indií, vozil koření a další látky, a roku 1552 pak zemřel přirozenou smrtí. Ještě o jedné zemi, vyznačující se rozvinutou mořeplavbou, jsem se zatím nezmínil. Tou zemí je Čína. Ještě do letošního roku nejlidnatější země světa s 1,2 miliardami obyvatel, kdy ji až letos přestihla Indie, tak o Číně se poměrně málo píše, hovoří a také ví. Tak ona není jaksi v kurzu Čína, protože to je úhlavní nepřítel Spojených států, jak nám Spojené státy neustále a naši vládní úředníci a představitelé papouškují také. A přitom její civilizace, především ta nejstarší, tedy Číny, v mnoha odvětvích lidské činnosti a znalostí převyšovala mnohem a mnohem Evropu. Všichni známe a obdivujeme Sfingu, pyramidy v Gíze. Mnozí z nás je viděli na vlastní oči. Ale kdo z nás, Evropanů, viděl na vlastní oči čínskou zeď? Nemyslím teď pouze jednodenní návštěvu na vybrané turistické místo Evropanů. Na turistické místo, jak se to děje i u čínských cestovních kanceláří. Evropanů, jež ji viděli, je stále víc. Ale mám na mysli, kolik Evropanů prošlo tuto zeď v celé její délce. O tom, že by to některý absolvoval, jsem se nikde nedočetl. Kolik lidí v Evropě ví, kdo vlastně vymyslel a nechal vyprojektovat a začal stavět velkou čínskou zeď? Kolik lidí ví, že to byl první čínský císař, jen zároveň současně nechal pro sebe vystavět kolosální hrobku, střeženou v podzemí celou terakotovou armádou? Podle starých čínských legend toužil tento první a velký císař po nesmrtelnosti. Tehdy se věřilo, v Číně aspoň, že kdysi za mořem existují ostrovy nesmrtelnosti, a tak vyslal svého dvorního vrchního alchymistu, aby tyto byliny na těch ostrovech, za prvé, aby našel ty ostrovy, pak ty správné byliny, které byly taky popsány, a přivezl trest z těch bylin trest nesmrtelnosti pro svého císaře. Ten mudrc se vydal na moře a podle legend dokonce dlouho předtím, než se narodil světec, od jehož údajného narození se počítá náš letopočet. Tento alchymista podle legend čínských údajně narazil na pevninu, kterou my dnes navizíváme Severní Amerikou. Existují tady, vědci to nechtějí archeologové přiznat, ale existují tady i některé náznaky, že tomu tak bylo. Tehdy ty velké čínské, a bude potom později řeč, lodi, mnohem větší, než kdy uměla v té době stavět Evropa, tak neznali jednu věc, neznali kotvy. tak, jak je známe my. Oni vezli na svých palubách, protože byly velké ty lodi, větší množství velkých kamenných kol s dírou uprostřed. V té díře byl uvázan silný provaz a když loď potřebovala zakotvit, hodila do moře ten kámen kulatý, jako žernov to vypadalo, a ta loď stála. A když potom odplavávali, tak ten provaz uřízli, kotvu, tedy ten žernov tam nechali a plavali dál. A právě takovéto typicky čínské kotvy v formě otvoru, žernovu s otvorem uprostřed, byly nalezeny na mořském dně poblíž severoamerické pevniny. Tak, i přes své určitě velké znalosti alchymista svému císaři onu trest nepřivezl. A císař tak musel, jako všichni ostatní lidé, zemřít. Zdali je pravda, že starověcí Číňané při svých zámořských plavbách objevili skutečně Ameriku, jak už jsem teďka řekl, není jisté. Neexistuje žádný vědecky podložený důkaz, protože ti vědci nález těchto kotev nepovažují za čínský výrobek, ale za výrobek amerických indiánů. Ale co je doloženo a dokonce potvrzeno archeologickými nálezy, je, že již starověcí Číňané znali kompas. Dokonce někteří tvrdí, že to byli právě čínští mořeplavci, kteří přistáli a ovlivnili majskou kulturu. Ale opět chybí jakýkoliv důkaz. A teď britský spisovatel a námořní kapitán Gavin Menzies, mimochodem je ročník 1937, tvrdí, že Číňané věděli o Americe nejméně 70 let před Kolumbem. Své tvrzení opírá o nález mapy, kterou v první polovině 15. století nakreslil čínský admirál Cheng Che. Ten žil mezi lety 1371 až 1433 nebo 35, datum úmrtí není jisté. Na této jeho mapě je totiž zakreslena Amerika ve velmi podobných obrysech, které jsou zakresleny dnes na dnešních mapách. Kolumbus měl ale Ameriku teprve objevit. Tak jak mohl čínský admirál tak poměrně podrobně znát tento kontinent? Menzies se domnívá, že Číňané dopluli k břehům z Nového světa během expedice v letech 1421 až 1423 a že při této příležitosti dokonce obepluli svět. Proti tomu se ale staví tzv. Seriózní vědci, kteří tvrdí, že mapa je podvrh. Co však i oni považují za prokázané, je to, že čínský admirál Cheng Che obeplul poloostrov přední Indie a dorazil až do Afriky. Tak jak to vlastně je s onou údajnou čínskou objevitelskou výpravou ve starověku? Ještě dříve, než se o tom rozhovořím, musím napravit jedno mé pochybení. Zapomněl jsem totiž uvést jméno onoho prvního císaře. Takže to teď napravuji. Jmenoval se Qin Shi Huangdi a žil v letech 260 až 210, ovšem před Kristem. A právě on se odkud si doslechl, že kdysi daleko, tisíce mil na východ leží ostrovy, na nich rostou bylinky, z nichže připravit nápoj nesmrtelnosti. A tak tam poslal toho svého vrchního dvorního alchymistu, který se jmenoval Xufu. Ten se narodil pravděpodobně roku 255, ale kdy a kde zemřel se naprosto. Do vzdálených končin se vypravil s ohromným loďstvem. Legendy praví, že měl až 5 tisíc mužů posádky a vojáků. 5 tisíc, ale vrátil se s nepořízenou. Cestu nám zahradil strašlivý netvor. Potřebuji lučištníky, aby ho zabili a mohl jsem pokračovat. Líčil svému císaři při slyšení. Císař mu vyhověl a Xufu opět vyplul i s mnoha lučištníky. Jenomže jeho návratu se císař nedočkal. Roku 210 před naším letopočtem umírá, ale ani mudrc se ze své výpravy již nikdy nevrátil. Podle jedné legendy doplul do Japonska, kde založil japonskou císařskou dynastii. Podle další legendy doplul Xufu až do Střední Ameriky, kde se setkal s Máji a zůstal tam. Současní badatelé ovšem tvrdí, že tehdy tak daleko plout nemohli, nestačila by jim především voda. A tak se na čínského admirála Cheng Che podívám podrobněji, neboť o něm existují již hodnověrné a vědci uznávané podklady. To ovšem, ale až příště.
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak tráv lehce slíbí, já ho znám. Dál nebaví, často k nám.